Boa tarde, queridos ouvintes. Unha semana máis o programa A Fume de Corozo de Cuac FM vai encher as vosas vidas os martes de 5 a 6 da tarde. Lembrade que o noso é o programa de radio promovido polo equipo de dinamización da lingua galega do Colexio Calasanz da Coruña e que leva emitíndose dende o 5 de maio de 2009. Así que, se botades contas, veredes que hoxe rematamos a nosa sétima tempada completa e esta é a nosa emisión número 196.
Hoxe atopámonos aquí para facer un balance xeral das principais actividades que nos ofreceron os diferentes departamentos do noso centro. Nomeadamente, por esta orde, normalización lingüística, acción social, pastoral e orientación. Como xa teredes escoitado en máis ocasións, esta xente non ten paraxe e fai que esteamos sempre entretidos con algunhas das súas múltiples iniciativas que poñen en marcha. De feito, estamos a piques de rematar o curso, pero algún dos grandes fitos do mesmo foi esta fin de semana.
Antes de comezar a debullar os contidos de hoxe, poñeremos algo de música galega de calidade. Este ano 2016 celébrase o centenario da Fundación das Irmandades da Fala, un magnífico dúo chamado Dous na Fronteira, formado pola cantante ourensá Carmen Penim e o pianista italiano Maurizio Ponisselli. Acaban de editar un disco titulado Sons de Nós, que presentan como unha homenaxe á revista Nós e ás Irmandades da Fala. Recoñecen que o traballo está sen rematar e que o completarán no ano 2020. A primeira canción titúlase Noiturnio do Medo e do Romanticismo e está baseada nun poema de Eduardo Blanqueamor. Deixamos vos con ela.
é a quenda da primeira das entrevistas, o equipo de normalización lingüística. Neste caso, temos o teléfono a Lorena Martínez Xuncal, a súa coordinadora dende hai uns anos, unha veterana no posto. Boa tarde, Lorena.
Hola, boa tarde, que tal?
Primeira pregunta, cal é o balance xeral que faz das actividades do equipo durante este ano?
Pois mira, como sempre, moi bo. A verdade é que cada vez consideramos todos que temos máis éxito nas actividades que facemos. Aparte, bueno, claro, as actividades xa teñen éxito de por sí, porque normalmente coinciden con algunha celebración ou festa ou tal. Entón, bueno, xa empezamos o ano pues, co tallado de cabazas no Samaín. Este ano pudemos ver todos unha gran participación, ¿no?, na exposición que se fixo de cabazas. Logo xa nos unimos co certame literario do Apalpador, os debuxos, o concurso de cartas. Retomamos o entroido. Bueno, xa sabedes que vos participades nelas e a verdade cada vez están participando pois máis alumnos, as familias colaboran, o profesorado tamén. Entón, a verdade que estamos moi contentos. O programa de radio, bueno, sabedes vos que está aí máis que consolidado. Na revista Croa tamén cada vez temos que ir poñendo máis guións de participantes. O sea, que a verdade estamos moi contentos.
Do que acabas de falar, a revista Croa, que é un dos proxectos estrela do departamento dende hai décadas, está pasando nos últimos anos pola circunstancia de que ningún dos seus coordinadores dura demasiado tempo no posto. Que é o que sucede?
A ver, non sucede nada malo, non vos vayades creer que pasa algo malo. Que pasa que, bueno, si é certo que estivo moitísimos anos, bueno, Roberto, que está aí o mando da radio, encargándose da revista. Despois del, pois, nos foron asignando así, porque, pues, bueno, leva moito tempo preparala, que saia adiante. Nos, ao final, o que vemos é un feixe de entrevistas, fotos, artigos, pero, claro, detrás de todo iso hai moita xente que está colaborando e poder coordinalo, pois, tamén leva o seu tempo, porque xestionar a cantidad de alumnos que participades, a cantidad de profesorado que participa, buscar a xente que colabora. Todo iso, pues, é cuestión de moito tempo final. Entón, bueno, pues, hai que ir repartindo tamén, non pode sempre cadrar todo nas mesmas mans. Entón é por iso, non é por nada malo, nada. Nos vai tocando a todos.
Sí. Bueno, outro proxecto que nos está sorprendendo bastante nos últimos anos é o concurso cultural, cuns índices de participación bastante altos. Cal é as claves? Por que triunfa tanto?
O meu creo que porque vos picades vos entre vos. Entón empezades participando así para probar, a ver que pasa. E unha vez de que probades, pois xa o ano que ven, pois veña así. Entón é efecto chamada. A mí me dá un pouco esa sensación, non? De que pois un proba e di outro na clase. Ai, sí, veña, que total, o pasamos ben. Veña, tal. E pois vos ides picando os outros, ao fin e ao cabo, porque nós tampouco vos facemos nada especial para participar, pero bueno, nada, está moi ben. Todo que sexa que vos o pasedes ben, o que, a ver, realmente o equipo de normalización lingüística o que busca é darvos oportunidades para empregar o galego en distintos contextos. Entón, pois, nun concurso, pois aí vamos. E a verdade é que funciona, porque cada ano son máis participantes. E, bueno, a ver, eu sempre digo, moito de admirar, que un venres pola tarde, xa cansados no mes de maio, estean aí tantos alumnos intentando, estruxando o cerebro a ver de que sae aquí, a ver que engaña. Que ao final, case o de menos iso, porque o pasades moi ben. Se xa que nada, eu creo que aí está a clave, o pique persoal xa.
Así para rematar, tedes xa algunha idea ou proxecto novidoso para o vindeiro curso?
Pois mira, novidoso non. Eu creo que a cuestión se trata máis que nada de ir consolidando aquelas actividades que vemos que funcionan, que as que vos mellor respondedes en xeral, en todo alumnado. Porque, bueno, ás veces, claro, que nos fallan as entrevistas na radio son esos alumnos maiores, pero non hai que esquecer que tamén facemos cousas cos pequenos, no entroido, non, cousas máis puntuais. E todo aquilo que funciona con vosco, pois, é no que seguimos e onde intentamos aí pois darlle unha volta, non? Dicir, vale, pois é isto, vemos que este ano foi ben, pois imos intentar melloralo para o curso que ven. Entón, iso, agora temos consolidadas as actividades do Samaín, que recentemente, ata o ano pasado, só se facía en infantil, logo se estendeu un pouco xa a primaria, e este ano xa se convidou o alumnado de secundaria bacharelato a participar. Coa palpador, pois un pouquiño mesmo, non? Eu creo que agora xa, de non saber quen era o palpador, pois case todos xa escoitamos falar del, temos unha idea, e, bueno, nos pequenos encanta, e, claro, Controido pasa o mesmo, o concurso cultural, bueno, o ideal sería poder facer isto mesmo nunha categoría non inferior para nos máis pequenos, pero, claro, aí habería máis desigualdade, sería un pouco máis complicado, porque vos en secundaria, bacharelato, é máis fácil, non dar así un nivel xeral, pero en alumnos máis pequenos é un pouco máis difícil, non? Non, por iso non se fai. Pero todo aquilo no que vemos que nos estamos recibindo unha boa resposta é aquilo no que seguimos, onde intentamos afondar un pouco máis no que son novas actividades. Por exemplo, este ano explotamos moito a figura do autor homenaxeado polo Día das Letras Galegas, porque se prestaba, evidentemente, a traballar moito con ela, e así pois temos os corredores todos poéticos, non? Que aí siguen estando. Os alumnos en primaria, en infantil, encantoulles tamén, coñeceron a Manuel María a través de canción, de poemas musicados, con vídeos, tal, encantoulles. Entón, todo iso é o noso fío conductor, ao final, o que vos gusta a vos, e onde vos reaccionades ben. E non sei se queredes preguntarme máis.
Non, eu penso que xa está bastante claro. Bueno, moitas grazas, Lorena. Cambiemos de tercio, pero antes escoitemos un pouco máis de música. A segunda canción será Naco, baseada nun poema de Otero Pedrallo. Voltamos nuns minutos.
Envolvido en farrapos de neboeiras, buscas quizás un febrecente ensono a céltiga deida das carballeiras. Bailan rondas de bruxas nas xesteiras, e pasada esta vea o grave tono nun tristeiro ruxi de thank you. marchar antes do día. Soy lo busca con pena silandeira, a cova donde duerme Rosalía. Soy lo busca con pena silandeira, a cova donde duerme Rosalía.
Este tramo do programa estará protagonizada por David García, que tamén debutou este ano como coordinador de Pastoral. Boa tarde, David.
Boa tarde, moitas gracias por invitarme.
Estreaches este ano a coordinación de Pastoral no noso centro. Nos anos anteriores eras o admirado coordinador de Acción Social, aparte de locutor de radio en Coac FM. E xustamente nos últimos tempos, eses dous departamentos fusionáronse nun só. Como se leva o voráxine de traballo que xerades?
Bueno, a verdade que sí que no meu paso cara a Pastoral, pois xustamente un ano antes fusionáronse ambos departamentos. E a verdade que neste cole, como traballo case sempre un traballo en equipo, un traballo conxunto, pois non notamos esa fusión oficial, porque realmente a maneira de traballar tanto da xente de Acción Social como a xente que estaba máis como adscrita a Pastoral, pois era unha maneira de traballar conxunta. Entón, moitos proxectos da Acción Social apóianse na xente de Pastoral e viceversa. Entón, un pouco, pois a xente traballamos por proxectos e non como eu son de Pastoral, eu son do DAS, bueno, estamos todos no mesmo barco. En este caso, sí, pois tocoume coordinar a Pastoral. Simplemente as coordinacións eu as entendo como unha forma de xestionar as persoas e os tempos, non? Porque a clave de todos os departamentos é o equipo. Entón, mentre o equipo funciona ben, o equipo está cohesionado e hai mans para remar nunha mesma dirección, pois simplemente o coordinador é un pouco o que está ao tanto dos tempos, etc. Pero o importante é sempre o equipo.
Que cambiou este ano na túa perspectiva dos proxectos que levades a cabo?
A verdade é que a liña do departamento é moi similar á de outros anos. Hai como tres liñas de acción moi definidas e seguimos nesa liña, non? Temos por un lado todo o que atañe a catequese familiar, que sigue estando coordinando nese sentido Ana Martínez, aínda que sabedes que está de baixa por maternidade, pero un pouco dende a sombra e agora coa súa dos demais catequistas, pois os proxectos pois saíron adiante. Despois, por outro lado, está o que atañe a Movemento Calasán, que este ano debutou María Otero, a profe de infantil, como coordinadora de todos os grupos, dende quinto ata bacharelato, e a verdade é que foron moi ben, non? Seguimos tendo moitos alumnos apuntados, alumnos que todos os venres pois xúntanse unha hora para estar xuntos. E por outro lado, todo o que atañe a pastoral escolar, todo o que sabes como poden ser as titorías, as celebracións, etc. E por último, a última pata do departamento é Acción Social, que despois pois xa falades con Adrián.
Ben, cal é o balance xeral que faz das actividades do departamento durante este ano?
Bueno, o balance bo, sempre se pode mellorar e seguramente como foi o meu primeiro ano, pois xa sabedes que o primeiro ano pois se poden cometer erros porque para pagar a novatada, pero o balance xeral é bo. O que vos decía antes, a importancia do equipo é fundamental, porque un departamento con tantas actividades pois non podería sair adiante cunha súa persoa ou un par de persoa. Entón, a pastoral está formada por moitísimos profesores do centro e por tamén alumnos, por suposto. O funcionamento bo deste departamento gracias a todos eles.
Xa para rematar, tedes algunha
idea? Xa, que pronto.
Sí, é o que hai.
Co que me gusta a mí vir a falar aquí, veña.
Tedes algunha idea ou proxecto novidoso para o vindeiro curso?
Bueno, a verdade é que máis que idea ou proxecto que salga de nós mesmos, pois xa penso que ven dado polo cambio na provincia. Este ano estamos inmersos no que lle chamo a provincia a xestión do cambio, que é a modificación de toda a os procesos de pastoral a nivel provincia, en todos os 20 colexios que forman a provincia. Entón, todo ese cambio xa é, pois digamos, os novos proxectos que xa irán para este ano, é un cambio a nivel provincia que pouco a pouco presentaremos no colexio para o próximo ano, pero que, bueno, pues, por exemplo, afectará aos grupos, afectará a catequese familiar, etc. Entón, bueno, o cambio no proxecto da pastoral a nivel xeral de colexios de Calasanz, dos 20 colexios da provincia, pois tamén nos tocará a nosotros, ese será o novo cambio.
Moi ben, pois rematamos xa coa entrevista. Antes de pasar ao seguinte convidado, escoitamos a seguinte canción, titulada Para facer un feitizo, baseada nun poema de Fermín Bouza Brei.
Pinicada polo maio estralando de brancas flores, collerei un ramallo na madrugada para facer un feitizo pros meus amores, que non fuxan os melros fan o niño no máis mesto curruncho dos teus verdores. Esgazarei chas pondas moi amoriño para facer un feitizo pros meus amores. Facer un feitizo pros meus amores, pra este amor sabugueiro que me entolece. Túas flores segura me enciña son, que ti tamén floreces cando florece. Arredores da ermida feitugueira da dizo pros meus amores. Pero facer un feitizo pros meus amores.
E a quenda da terceira entrevista, neste caso Adrián Eguizábal, que hoxe fará un esforzo por falar en galego, posto que é da Rioja, e que é o novo coordinador do Departamento de Acción Social. Boa tarde, Adrián.
Boa tarde, grazas pola vosa invitación. E tentarei falar o mellor posible, eh? Ainda que teredes que perdonarme os meus erros, que seguro que os cometerei.
Non pasa nada. Bueno, comecemos coa máis rabiosa actualidade. Que sucedeu este sábado no Colexio Calasanz?
Pois mirade, este sábado foi o acto por excelencia do colexio, que na miña opinión pois case pecha o curso e a Feria Solidaria. Este ano foi a edición 13ª. Bueno, se queredes, non sei se en alguna pregunta de despois a raíz da feira, pero se non podo vos contar agora como queredes vos.
Sí, contanos.
Os conto agora. Pois mirade, a feria este ano contou, se non me esquezo, con 6 ONGs. Estiveron Farmamundi, Manos Unidas, Fundación Teodora, Padres Rubinos. Fixemos tamén as tradicionais actuacións que Marina coñece ben. De feito, actuou nunha delas,
sí.
No Festival Tisique Vales. Tivemos hinchable, rocódromo, tabua de sur para os nenos. Tivemos para os máis peques os obradoiros que fixeron os nosos compañeiros de Movimento Calasanz, de Pipe. Bueno, despois tivemos a tradicional taberna, que aquí se non se dá de comer e de beber, a xente non ven, aínda que a bebida era toda sen alcohol. Tivemos unha food truck que organizou o noso compañeiro David, que acaba de marchar. Nela, por exemplo, sirvéronse tapas gourmet, así con endivias, bueno, cousas así especiais que a él le gusta moito facer. Tamén tivemos tequeños, patatas fritas, bueno, infinidade de actividades para os nenos. Bueno, gustaríame recalcar que toda a recaudación, que máis ou menos rondará os 4.000 euros, vai destinada para construir un internado en Indonesia, que é un proxecto que están a levar a cabo os Escolapios coa súa fundación Ítaca desde hai un pouquiño de tempo. E bueno, pois desde aquí agradecer a toda a xente, a todos os profes, as empresas que colaboraron no desarrollo da feira para que se consiguieran, pois eso, recaudar esos 4.000 euros.
Cal é o balance xeral que faz das actividades do equipo durante este ano?
Pois mira, aquí na mesma situación que David, que ha de pagar a novatada do primeiro ano, o meu balance é moi positivo, xa que, bueno, pois todas as actividades que se fixeron nos anos anteriores saíron ben. O que tentamos facer como novidade, pois tamén conseguimos desenvolverlo con soltura. E bueno, o último escalón que tivemos que subir, que foi a feira, que antes contaba cun pilar moi importante, que era o Pai Enrique. Bueno, pois a todos dábanos un pouquiño de miedo facelo, porque bueno, sen a súa figura iba a ser, ou plantexábase moi difícil, pero bueno, coa axuda do equipo, de Alejandra, que foi tamén un pilar básico para o desarrollo da feira, bueno, pois todo saiu bastante ben. Entón, o balance final é moi positivo.
Bueno, comezaches este ano como coordinador do activismo do Departamento de Acción Social. Como conseguiches soportar o altísimo ritmo de implicación e traballo?
Pois mira, David decía antes que o principal é o traballo en equipo. Eu atopeime cun equipo que tiña xa dúas persoas expertas, como eran ou como son, Diana e Xosé, aínda que Diana pois tamén foi baixa por maternidade, que xa lle queda pouco para alumbrar a súa filla, Martina. Bueno, Xosé era o veterano. Tamén, bueno, contei con Alexandra para na parte infantil, e incorporouse Miguel en sustitución de Diana. E bueno, pois grazas á labor de todos, e máis a dos mestres do colexio, os alumnos que sodes voluntarios en moitos momentos, pois bueno, pois gracias a eso o traballo levouse moito mellor. Bueno, tamén non me quero olvidar do mestre do que me axudou todo o tempo e máis especialmente estes últimos tempos, que foi David, xa que a súa experiencia de 7 anos pois, bueno, foi de moita axuda agora no tramo final.
Xa nos falaches da Feria Solidaria, fálanos un pouco do resto de actividades que fai o departamento.
Pois mira, o departamento móvese principalmente en 4 liñas de acción. As campañas, por exemplo, unha delas é a campaña de solidaridade, que foi esta última. Temos a campaña de Navidad, que fixemos a rifa solidaria, Operación Xoguete, Operación Kilo. Bueno, pois todo eso serve para conseguir alimentos e diñeiro para poder enviar tamén a xente que o necesita. Temos a campaña da fame, que fixose en febrero e foi a, bueno, a actividade principal é a Operación Bocata. Faise dende terceiro de primaria, lembrome, hasta terceiro da ESO, despois o cuarto da ESO, de bachiller, teñen a sopa solidaria e algunha actividade máis. E os máis pequeniños teñen a Operación Boliño, que a fan no seu recreo, damoslle palmeras, zumos, etc. Esa é unha liña de acción. Outra é a acción social, na que, por exemplo, está o voluntariado que facedes vos en Padre Rubinos cando baixamos a pasar ali un tempo cos avós. Temos outro tipo de voluntariados, por exemplo, en infantil, que tamén o fan alumnos do colexio. Bueno, pois axúdanlles, pois a empezar a ler, a pintar, a facer diferentes actividades relacionadas con acción social. Que máis temos? Temos actividades pois tipo a violencia de xénero, na que, bueno, pois plantexamos a nosa repulsa contra este tipo de situacións que se dan. Temos os uniformes solidarios, no que recollemos uniformes para xente que o necesita. E bueno, en esa liña movemos todo o curso, pois principalmente cara aos necesitados, que é o que dicía Cala Sanz, que a educación e o noso valor escolapio tiña que ser para os pobres.
Bueno, temos algunha información de que ti antes eras adestrador de fútbol, non? Entre levar o Departamento de Acción Social e ser adestrador, cal dos dous ámbitos no que te sintes máis a gusto?
A pregunta é difícil, e aquí os están dando para que me dedes caña. A ver, é moi diferente. Eu creo que, bueno, eu sempre xoguei o fútbol durante 21 anos hasta que cheguei aquí a Galicia. Despois, pois bueno, a raíz dos meus estudios de INEF, entrei aquí no Depor, aínda que había entrenado antes, ou adestrado, perdón, antes na miña cidade. O fútbol é mi hobby, é a miña pasión, gústame, aínda que agora non entreno. Son cousas diferentes, eu creo que o ámbito de aplicación dunha actividade e outra é diferente. Un ámbito é laboral, que é o que desempeño agora, e outro é máis ocioso. Diferencia, pois, hombre, no ámbito do ocio e do rendemento, que neste caso era o deportivo, estás con nenos, non deixas de traballar con eles, gústate velos felices, velos xogar, velos disfrutar. A principal vantaxe que ten o traballo que desempeño agora no departamento é que a realidade é moi palpable, podela ver moi facilmente, xa que, bueno, ves continuamente onde vai a axuda, ves que a xente agradece cho pois prácticamente no mesmo día que das a axuda, porque Padre Rubino, os diferentes asociacións onde hemos levado alimentos, xoguetes, diñeiro. Pois, hombre, e outro tipo de axuda é quizá bastante máis importante que o deporte, aínda que na miña opinión é de dicir que o deporte eu creo que encarna uns valores que son claves nesta vida.
Falabas de que na Feria Solidaria se recaudaron un total de máis ou menos 4.000 euros, que esta é unha cantidade moi boa, e que irán destinados a un proxecto que é o proxecto Ítaca, non? Poderías falarnos un pouco desto?
Ítaca é a fundación que teñen os propios escolapios e que se encarga de levar a cabo diferentes proxectos. Por exemplo, ocúrreseme outros, un que se puso en marcha este ano, o proxecto de becas de comedor. Entón, pois, parte do diñeiro que se recada nos colexios, por exemplo, na Operación Bocata, etc., vai destinado a unha bolsa común na que pois niños de todos os nosos colexios da provincia, os 20 colexios, poderanse beneficiar pois deste tipo de axuda. En este caso, para a campaña de solidariedade, estáse construindo xa un asrama, que en castelán é un internado en Indonesia, na zona de Baku, unha zona, bueno, pobre, é unha zona cristiana. Bueno, necesita de internados masculinos, xa que femeninos debe haber moitos. Pero bueno, ese é onde vai dirixido o diñeiro este ano. Bueno, imos apoxar a causa. Os 4.000 euros que, dos que os falaba, hai que ter en conta que son 4.000 euros xa fora dos gastos que supone a feira. A feira, pois pensade que supoñe máis ou menos un 3.500 euros de gasto. Con lo cual, a recaudación real son esos 4.000 máis os 3.500 para sufragar os gastos. O sea, a axuda da xente este sábado supón pois un 7.500 euros, máis ou menos.
Bueno, falando máis do Departamento de Acción Social, seguiches moito a liña marcada que tiña David ou innovaches ti con cousas novas?
Pois mira, eu cando falei con David en xuño do ano pasado, díxome que se me apetecía coller o departamento, xa que el ia coller a pastoral. Ao principio botime a temblar un pouquiño, porque, bueno, aínda que creo que a pastoral é o barco máis grande que ten o colexio, xa que move moitísimas actividades, o DAS non queda moi atrás. Hai actividades que son anuais, que levan moito traballo. Sinceramente, o medo máis principal era pois esta feira solidaria. Eu tiña todo o ano para prepararla, pero bueno, eu sabía que a falta do pai Enrique, que marchou para Santander, era clave. Dende o equipo decidimos xa a principio de ano pois tentar tocar o menos posible, xa que víamos que o traballo estaba moi ben feito dos últimos 7 anos que estivo David, dos anos anteriores que estuvo o noso director actual, que Juan Pablo. Bueno, sempre intentamos darlle o noso toque, intentamos pulir non defectos, sino cosas que creíamos que podíamos facer para tentar mellorar. Probablemente tivemos erros como motivo de pagar a novatada, pero he de decir sinceramente, e o digo moi abertamente, que David foi un mestre extraordinario durante todo o ano. Tengo que destacar que sempre estivo aí, sempre estivo ao lado, nunca mirou para outro lado cando eu lle preguntaba, sobre todo este último mes e medio, dous meses, que eu dinlle a chapa todos os días con cousas da feira. Ele sempre estivo aí para aconsellar, para dicirme o que estaba ben, o que el vía desde a súa experiencia. E bueno, foi un apoio bastante grande.
Quedan vos folgos para pensar en algunha idea ou proxecto novo de cara ao ano que ven?
De momento, esta semana imos descansar.
E o que hai que fazer?
Ainda que a feira, cando se ve desde fora, eu vin 4 nos meus 4 anos anteriores, parece que é unha actividade no que o cansancio físico prima por enriba de todo. Cando estás aí como cabeza visible, daste conta que o físico é secundario. Eu estes días comento cos meus compañeros que dende o domingo a miña carga de estrés mental bueno, descendeu hasta o mínimo. Xa conseguín relaxarme. Recoñezo que son unha persona moi exixente, gústame que as cosas saian ben e tener todo da miña man, pero bueno, he de reconocer que agora mesmo esta semana ou dúas semanas eu e máis o meu equipo imos descansar, imos facer balance sobre todo da feira, de cara pois a ter un resumo da mesma para o ano que ven, para ver cousas que mellorar. Pero bueno, teremos tempo no verán para seguir falando, para pensar cada uno proxectos novos. Seguro que hai caras novas no equipo. Entón, tentaremos introducir novidades, pero de momento é tempo de descansar.
Bueno, moitas grazas, Adrián. Aquí concluo a entrevista. Ainda que queda outra entrevista, recibiríamola coa seguinte canción de hoxe, titulada Nana da ausencia, baseada nun poema de Francisca Herrera Garrido. Por favor, non cambiedes de dial.
Oh, 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 oh.
Eu non podo cantar o meu neno, cantar cando choro. Cando corren as vaguas buscare seu corpiño morto, cando topan cos beizos blanquexos echados os ollos, sepultado entre rosas no curro tan cantar meu proviño setembro, salo colla coro, se bremo coa coita e o peito me trema, se embaguas a fogo, no alcontro contento, nin risas, nin xeito ni apaño teus bicos que durmen na terra, non canto que choro, non canto que choro.
Ben, agora temos connosco a unha cantante prometedora que temos a sorte de que estuda no noso colexio. Marina,
boas tardes. Boas tardes, Daniel.
Recentemente actuaches nun programa da Televisión de Galicia, Bamboleo. Que nos contas da túa experiencia no programa?
Bueno, foi unha experiencia moi agradable, a verdade que o pasei moi ben. É algo que non se me vai esquecer nunca na vida. Bueno, a cousa comezou nun día que eu estaba en Carral dando un concerto e atopeime cunha muller que me dixo que ela era que levaba todo na Televisión de Galicia e díxome que sería para ela un prazer terme ali con eles. Eu, obviamente, pois non o pensei e dixenlles que sí. E, bueno, fun ali o mes pasado e gravei o programa, emitiuse fai unha semana, o sábado. E, bueno, se queredes ver a miña actuación, está na páxina da Televisión de Galicia, no programa Bamboleo, podedes ver ali.
Cal foi a canción que cantaches? E por que a dixiches?
Bueno, é unha pregunta moi boa. Elixín a canción E como es el, de José Luis Perales, e a escollín porque é unha canción moi bonita que expresa moitas cousas. A verdade que quería cantar unha canción un pouquiño tradicional, a verdade unha canción que lle gusta moito a miña avoa, a quería dedicar para ela e a verdade que lle gustou moito.
Pois mandamos desde aquí un saúdo a túa avoa. Tes algunha outra anécdota que que poidas contar ou
por exemplo, bueno, cando vas a actuar en Luar, por exemplo?
En Luar, bueno, pois a verdade que estiven falando un pouquiño con esa muller que a que leva todo na Televisión de Galicia, así no verán, intentarei pasarme por ali e gravar algo. E bueno, a verdade que pasiño a pasiño, pouco a pouco as cosas vanse conseguindo, e sempre levarei o colexio Carasando meu corazón, que é no que estiven dende pequena, e seguirei e rematarei os meus estudos aquí. A verdade é que a formación, tanto non solamente académica, senón tamén como persoa que recibín dende sempre, pois é moi boa. E a verdade é que débolles todo a todos os profesores, os compañeiros e todas as persoas que me axudaron a ser un pouquiño mellor cada día. A verdade é que non esquecerei nunca a todo o mundo.
Por cuestións técnicas perdíme parte da conversa. Esa muller que falas non é galloso, non?
Unha muller. Sí.
Vale. Seguimos facendo un poquillo de tempo, que creo que a nosa convidada está a punto de chegar. Está dando portazos, me parece, o sea que...
De acordo.
Pois, ben, Marina, Síguenos a contar, si alguna anécdota que teña de especial.
Anécdotas así, bueno, a verdade é que, como xa sabedes, as persoas do colexio, estivemos os alumnos de bacharelato en Roma, fai uns, bueno, un mes ou dous meses, non recordo. E recordo que a volta, cando estábamos no aeroporto de Roma, atopámonos cun piano que, bueno, a verdade é que era un piano moi bonito. En el ponía Play Me. Entón estábamos todos pensando, isto será real? Será para tocar de verdade? Entón, pois, comezamos a tocar o piano, eu comecei a cantar, e a verdade é que todo o mundo no aeroporto quedouse mirando. E, bueno, despois todo o mundo me aplaudiu e foi unha sensación moi, moi gratificante. A verdade é que sentime un artista nese momento. E foi algo moi interesante.
Ben, e xa temos aquí a nosa última entrevistada de hoxe, Eda Tempada, do Departamento de Orientación. Temos connosco a Ana Fontán, a flamante e nova orientadora do centro durante este curso. Boa tarde, Ana.
Boa tarde.
Bueno, temos que dicir que Canaria non encontrou moi ben o galego, pero vai intentalo. En primeiro lugar, xa que chegaste este ano ao centro, non sería mala idea comezar preguntando que sensación tes do noso colexio?
Bueno, dende o primeiro día teño unha sensación moi boa do colexio. Creo que esa sensación ven porque hai unha preocupación enorme por sacar adiante a cada alumno, apoiar non só académica, senón tamén personalmente, formalos nun sentido moi completo, educarles en valores, acompañarles na toma de decisións, preocuparse polas súas vidas, estados de ánimo. Penso que hai un sentir común entre prácticamente a totalidade dos profesores que lles fai vincularse emocionalmente cos alumnos. E iso, a mí pareceme non só o ideal, senón que se aliña coa miña forma de entender a educación o que me fai estar moi cómoda a nivel moral co traballo que desempeño. Outra cosa que me chamou a atención positivamente do centro dende o principio é a preocupación por autoevaluarse, por revisar sistemáticamente o traballo realizado. Pareceme propio dunha mentalidade innovadora, creo que reflicte o espírito de mellora continua. Para o meu gusto, moi enriquecedor. Hai unha preocupación por non quedar estancados que considero fundamental no sector da educación e máis nos nosos días. A implicación da dirección no centro nas iniciativas de innovación educativa é enorme, que además é definitiva, porque sin ela nunca poderíamos seguir esa liña imprescindible, como digo.
Desenvolveras anteriormente un traballo como o que che tocou aquí, ou só parcialmente?
A verdade é que anteriormente traballei como orientadora noutro centro, concertado tamén, pero moito máis pequeno, que non abarcaba todos os niveis educativos, só desempeñei parte do labor que agora desempeño, pero servime para confirmarme que esta é a miña vocación. Eu estou feliz de poder traballar con tantos alumnos de todos os niveis, porque non só teño a oportunidade de realizar tarefas de orientación académica e outras funcións típicas do posto, senón que ademais danse multitude de casos e problemáticas distintas coas que traballar, que desde o punto de vista profesional, para min, son tremendamente interesantes. Percibo ademais por parte dos alumnos moito agarimo e confianza, e iso fai que me senta non só realizada, senón tamén encantada de estar aquí. Ademais, teño que dicir que me paso xeneral. Son moi, moi disfrutona, para min é importante divertirme, sobre todo cando interactúo coas clases a nivel grupal, pásamo fenomenal. Os nosos alumnos son moi divertidos.
Perdón, vou interrumpir. Seguro que eres galega, que eres canaria, Ana.
Estou falando moi ben, eh?
Somos os dos forasteiros, creo que me estás dando unha barrida. Mira que eu levo...
É a venganza.
Eu levo 10 anos aquí. Dende a primeira entrevista que fixemos xuntos, ademais aquí, hasta esta, eu creo que has aprendido moitísimo. Moi ben, moi ben.
Iso ia dicir que
non estou leyendo nada, eh?
Iso ia dicir que esta mestura entre canario e galego é estupenda. Bueno,
el acento non mo podo quitar.
Seguimos. Cal é o balance xeral que faz das actividades do departamento durante este ano?
O balance xeral é moi positivo. Eu creo que dentro do departamento realizamos accións imprescindibles, como son a orientación académica e profesional, atención a diversidade e demais, pero tamén participamos activamente na formación en valores a través dos temas que escollemos para desenvolver o POAP, que eu entendo que son moi enriquecedores e moi valiosos a nivel personal. Respecto aos meus compañeiros, bueno, como sabedes, todos os titores, e casi podería dicirche que todos os profesores do centro forman parte do departamento, así que compañeiros somos todos. Roberto como titor sabe ben que, e Adrián tamén, sabe ben que me gusta presumir de que vos sodes non só os máximos responsables da educación dos vosos alumnos no centro, senón que para min é máis importante, que sodes os adultos de referencia dos nenos no centro, en que máis confían. Sen vos eu non podería desempeñar a miña función, porque é imposible que eu realice o seguimento directo de todos os alumnos do centro, así que sen os titores estaría cega de face á existencia de problemas nos alumnos. Dos titores só podo decir cousas boas, a verdade. Tento facelo personalmente sempre que podo, pero xa que teño a plataforma, quero agradecer tamén públicamente a todos a acollida que me deron e o fácil que se me fai manter titorías con persoas tan implicadas e con tanta ganas de traballar en equipo. Dicho isto, ou debandito isto, entendo que os referías ás miñas compañeiras directas, que son Almudena Cotelo e Mónica Santiso, non? Pois ben, eu traballei en moitas empresas distintas, en sectores distintos, e teño bastante experiencia coas persoas, co traballo en equipo, coa optimización de recursos e o traballo por obxectivos. E teño que dicir que non é frecuente dar con persoas tan profesionais como elas, increíblemente operativas, rápidas, intuitivas, que ademais mostren unha paixón tan grande polo seu traballo é un agarimo tan enorme polos nenos cos que traballan. Para min é un gustazo, un prazer, unha auténtica honra poder aprender delas. A verdade é que tiven tanta sorte que aínda non mo creo. Desde aquí querolles dar as gracias en especial a elas por todo.
E xa para rematar, algunha idea ou proxecto novidoso para o vindeiro curso?
Este ano para min foi unha experiencia nova tras outra. Tratei de replicar iniciativas ideadas antes da miña incorporación, porque evidentemente é importantísimo dar continuidade ás propostas interesantes para estudiar o seu funcionamento a medio e longo prazo. Gracias a Alba, orientadora que ocupaba o posto o ano pasado, e as miñas compañeiras Mónica e Almo, especialistas en PT e AL, tiven a sorte de contar cunha formulación moi profesionalizada do departamento, coas funcións e deberes do posto bastante concretas e sistematizadas, o que para min foi de gran axuda para minimizar no posible o tempo de adaptación ao posto. Este curso serviume para adaptarme ao posto, como digo, e tamén ao centro, pero de fase ao curso que ven, tamén serviume para ter claro que acciones priorizar, cales manter ou cambiar, e sobre todo como imprimir o meu selo personal ao labor que desempeño. A mí pareceme moi importante que cada un aporte o seu estilo nas cosas que fai, independientemente de que o estilo anterior gusteche moito, como é o meu caso. Para concretar un pouco, direi que a liña ou a idea que temos para o ano que ven é ter máis contacto cos alumnos, máis vías de comunicación, máis accesibilidade ao departamento. Non quero adiantar nada que aínda non este aprobado, pero esa é a liña que nos gustaría seguir. Gustaríanos que os alumnos e toda a comunidade educativa en xeral poidise ter máis relación e conocimiento do departamento de orientación.
Bueno, pois que así sexa, e moitas grazas por esta interesantísima entrevista. E con isto concluímos o programa de hoxe, e non podemos facer menos que agradecer